qualem ministrum fulminis alitem, qui rex deorum regnum in aves vagas parbisit expertus fidelem Jupiter in Ganymede flavo, olim juventas et patrius vigor nido laborum protulit inscium vernique iam nimbis remotis insolitos docuernisus venti paventem moxi nuvilia demisit ostem vivitus impetus nunc in reluctantes dracones egitamur dapis atque pugnae qualem velaitis capria pasquis intenta fulvae matris apubere, iam lacte depusum leonem dente novo peritura vidit, videre reiti bella subalpibus trusum querentem vindelici, quibus mos unde deductus per omne tempus Amazonia securi, dextras varmet quaere redistuli nexcire fas est omnia, sed diu lateque victrices catervae consilis juvenis revictae, sensere quid mens rite quid indoles nutrita Fausti subpenetralibus posset, quid Augusti paternus impuros animus Nerones. Fortes creantur fortibus et bonis est in juvencis est in equis patrum virtus nequim bellem feroces progenerant aquilae columbam. Doctrinas et vim promovet incitam rectique cultus pectora roborant ut cumque defecer amores indecorant venenata culpae. Quid debeas o Roma Neronibus testis mitaurum flumen et astrubal debictus et pulcher fugatis ille dies latio tenebris, qui primus alma risit ad oria, dirus per urbes aferut italas, queu flamma pertaidas valaurus per siculas equitavit undas. Post hoc secundis usque laboribus Romana pubes crevit et impio vastata poenorum tumultu fana deos aboere rectos. Dixit quetandem perfitus Hannibal, cervi luporum praeda rapacium sectamur ultro, quo supimus falret et fugres triumphus. Gens quae crevato fortis apilio iactata tuscis ae quaribus sacra natosque matorosque patres pertulit aesolias ad urbes duris udilex tonsa vipennibus nigrae feraci frontis in algido per damna percaides ab ipso ducito pes animumque ferro. Non utra secto corpere firbior vinci dolentem crevit in Herculem monstrum vessum miser colchi maius echioni aivetevae. Merses profundo pucrio revenit lucter multa prorvit integrum cum laude victorem geretque proilia coniugibus loquenda. Cartagini iam non egonuntios mittam superbos occidit spes omnis et fortuna nostri nominis astrubaleo interemto. Nil Claudiae non perficient manus, quas et benigno numine Jupiter defendit et curae sagaces experiunt per acuta belli.